Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan dan kebenarannya. Bapa, terima kasih Engkau sudah menghantar kami dalam rumah-Mu untuk kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus agar kami mengerti sabda-Mu. Kami mengerti jalan Tuhan, kami mengerti kehendak Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dalam perikop ini, Tuhan mengikat perjanjian baru dengan bangsa Israel karena perjanjian yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka telah mereka ingkari. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Dosa-dosaku padamu sajalah.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Dalam perikop ini, melalui penderitaan dan kematian Kristus, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kulakukan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ
dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema Prapaskah minggu yang kelima ini adalah mengikut jalan kemuliaan Yesus. Saudara-saudara, agama Kristen atau lebih tepatnya iman Kristen menurut saya adalah agama yang aneh dan unik. Apa artinya aneh? Aneh itu tidak biasa, tidak lazim. Sedangkan unik itu tidak ada duanya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Saya mengatakan aneh karena apa? Karena sudah tahu bahwa menjadi Kristen itu susah, banyak menderita, tapi tetap saja disuka. Tiap tahun ada orang yang baptis, tiap tahun ada yang mendaftarkan diri ke sekolah pendeta untuk jadi hamba Tuhan. Tahun 65 saya kelas 1 SMA. Sekolah saya negeri. Nah, di situ mulai diadakan penjurusan. Pada tahun itu penjurusannya ada 4. Jurusan pasti alam, jurusan sosial, dan jurusan budaya. Kalau sekarang hanya IPS dan IPA. Nah, ketika itu saya dinaikkan ke jurusan IPA. Kejurusan pasti alam. Lalu saya menghadap kepala sekolah dan memberitahukan, Bapak Kepala Sekolah, mohon saya dipindahkan. Jangan jurusan pasti alam. Taruh saja saya di jurusan sosial. Loh, kenapa? Saya mengatakan, Pak, saya sudah punya planning dan cita-cita saya untuk menjadi pendeta. Ya, karena sekolah negeri, ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu lalu bertanya pada saya, Andreas, kamu mau jadi pendeta itu besok makan apa? Nah ini saudara, saya mengatakan, Pak, makan nasi, bukan makan kroto. Kroto itu makanan burung, semut-semut kecil itu. Bukan. Wah sayang, kamu ini anak pandai. Kenapa kok tidak mengambil jurusan paspal? Kamu kan ingin harusnya kan jadi dokter. Tidak, Pak. Saya kalau jadi dokter kurang tinggi. Ya. Bahkan sampai hari ini pun saya kalau ditawari S2 saya enggak mau. Apalagi S3. Terlalu banyak S buat saya itu pilek. Ya, itulah sudah saya. Kalau Anda makan di warung atau di rumah makan, jelas-jelas makanannya tidak enak, mahal. Kira-kira saudara akan kembali lagi tidak ke tempat itu. Kalau saya tidak. Sekali saja kapok. Tempo hari saya makan bihun. Makan soto. Nah setelah makan soto. Loh, kenapa itu bihunnya atau mie-nya itu tidak bisa dipotong. Jadi saya cuma berpikir ini makan mie. Makan soto. Tapi kok sepertinya campur senar pancing. Tidak bisa dipotong, keras sekali. Karena masaknya tuh belum sampai lunak, sudah disajikan kepada pembeli. Sayang, saya Dan istri saya mengatakan, wah sekali ini saja kita makan senar di sini. Ya. Saya punya catatan murid-murid Tuhan Yesus yang matinya itu dalam penderitaan. Ngeri, saudara. Matius contohnya. Itu mati disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus mati dengan cara tubuhnya diseret hidup-hidup. Dengan ditarik kuda melalui jalan berbatu-batu di Mesir. Itu Markus. Lukas matinya digantung. Digantung, saudara, di Yunani. Setelah dia berkhotbah kepada orang-orang yang belum percaya. Yohanes anak Zebedeus matinya sama dengan Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Dan masih banyak lagi saya katakan para martir, pejuang-pejuang iman itu yang mati dengan cara menderita dan dianiaya. Yang seperti ini kok ya masih banyak orang yang ingin jadi Kristen. Tiap tahun ada yang baptis, tiap tahun ada yang mendaftar diri jadi hamba Tuhan. Pendeta KAM Yusuf Roni itu pernah menulis buku dengan judul Makin Dibabat, Makin Merambat. Ini kenyataan orang Kristen. Orang-orang Kristen itu makin dianiaya, makin disiksa, makin banyak yang dibunuh. Bukan makin habis, tapi makin banyak beranak pinak sampai dengan hari ini. Itu yang aneh. Nah uniknya bagaimana uniknya? Uniknya itu adalah lambang kekristenan itu salib. Dua batang kayu yang disilangkan. Bukan pedang, bukan gambaran kitab suci, tidak. Tapi saudara perhatikan, salib itu kalau dibalik, itu persis menyerupai pedang. Seperti gambar yang saya buat itu. Dan yang unik lagi, gambar-gambar nabi lain dalam agama-agama kecuali Islam, itu bersih, bagus-bagus. Tapi gambar Tuhan Yesus itu berdarah-darah dengan kepala bermahkota duri. Pemimpin agama seperti ini kok ya banyak pengikutnya. Ini uniknya. Tema kita mengikut jalan kemuliaan Yesus. Rasa-rasanya bertolak belakang dengan kenyataan. Semua orang di dunia ini ingin bahagia, ingin damai, ingin sukses, ingin mulia. Tapi mengikut Tuhan Yesus, itu kadang-kadang bisa terjadi malah sebaliknya. Menderita, banyak masalah, banyak yang dikucilkan. Karena berbeda dengan agama keluarga. Sehingga orang-orang Kristen yang tidak kuat imannya, itu mereka akan kecewa. Mundur dengan teratur. Sebab pengertiannya terlalu, jadi Kristen ternyata susah. Jadi Kristen ternyata menderita. Jalan kemuliaan itu adalah jalan yang harus dilalui setiap orang Kristen. Disebut jalan karena itu proses menuju. Dan disebut kemuliaan itu adalah hasil akhirnya. Memang hasil akhirnya kemuliaan. Tapi jalan yang harus dilaluinya adalah via dolorosa. Yesus mengalami penderitaan lebih dulu sebelum dia menerima kemuliaannya dengan cara mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Perlu saudara ketahui bahwa jalan kemuliaan itu bukan ditunggu nanti setelah kita mati, lalu ditulis di iklan duka cita, kembali dalam kemuliaan. Yaitu kadang-kadang itu tidak lazim. Kalau yang lazim itu adalah pulang ke rumah Bapak. Atau RIP, Rest in Peace. Nah saya berkali-kali memberitahukan kepada anak-anak muda yang sedang putus cinta. Supaya pacarnya yang putus di gambarnya, di fotonya diberi tanda salib. Lalu dikasih tulisan RIP. Loh kan belum mati Pak, belum. Tetapi RIP itu artinya relakan ia pergi. Supaya kita mendapatkan lagi yang baru oleh Tuhan. Kalau itu terus dipikiri, stres, depresi, masuk rumah sakit jiwa gitu. RIP, ingat saudara. Kalau saudara tidak jelas dengan khotbah ini, Nanti buka YouTube, khotbah ini ada di sana. Kita tidak perlu menunggu kemuliaan itu sampai nanti. Sekarang ini, saudara, kalau Anda tekun, Anda peka, merasakan apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, Anda akan merasakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu makin hari makin sempurna. Seperti sepasang suami istri yang tetap menjaga keharmonisan perkawinan mereka. Banyak pasangan-pasangan pengantin itu yang kalau saya tanya calon-calon mempelai, apa tujuan kamu menikah? Ya, supaya punya anak. Saya selalu membetulkan ini. Anda mau punya anak berapa? Ya, 2, Pak. Hari ini tidak ada generasi baby boomers. Yang kalau ditanya mau punya anak berapa? 10. Nah, itu enggak ada. Sebab kalau bilang 10, saya akan mengatakan, maaf, ini pernikahan, bukan peternakan. Biasanya akan mengatakan 2. Lalu saya tanya lagi, apa tujuan kamu menikah? Bahagia, Pak. Salah. Tujuan orang Kristen menikah adalah menjadi teladan Allah, gambar Allah. Keharmonisanmu akan ditonton semua orang. Beginilah suami istri Kristen. Ada cinta kasih, ada saling pengertian. Kebahagiaan bukan tujuan. Kebahagiaan adalah upah dari suatu pernikahan yang harmonis. Demikian juga dengan kemuliaan. Kemuliaan akan kita dapatkan jikalau kita tetap mengiring di jalan Tuhan dan setia sampai mati. Setia sampai selesai. S3. Setia sampai selesai. S3. Pembacaan kita hari ini menunjukkan bahwa manusia sejak dikandung ternyata sudah mewarisi dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara tahu kenapa laki-laki punya jakun? Kalau menjing. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang orang berdosa. Jadi ketika Adam dan Hawa itu melanggar aturan Tuhan, tidak boleh memakan buah dari pohon yang di tengah yang dilarang Tuhan, Hawa dibujuk iblis mau. Dia sudah makan. Terus Hawa mengatakan pada Adam, Adam, enak tenan. Terus Adam dikasih. Ketika Adam makan, Tuhan tahu. Langsung Tuhan teriak, Adam! Kaget dia. Nah, buah yang dimakan berhenti di sini. Anda yang laki-laki pasti merasa di sini ada. Kalau di sini enggak ada itu dipertanyakan Anda. Laki atau perempuan? Kalau laki ada, kalau perempuan enggak ada. Sebab kalau perempuan ada jakunnya itu enggak baik. Pakai kalung, pakai bandul, bandulnya yang mana? Ini atau ini? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah hilang itu melalui penderitaan. Kalau di dalam perfilman, Tuhan Yesus itu semacam pemeran pengganti gitu. Harusnya kita semua yang masuk ke neraka, tapi Tuhan menggantikan kita dan menyelesaikan semuanya. Di dalam surat Ibrani itu ditulis demikian, pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lalu di Injil Yohanes tadi dikatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan itu paradoks. Artinya kemuliaan yang akan dialami Yesus itu sekaligus adalah saat penderitaan dan kematiannya. Yesus menggambarkannya seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tapi di dalam tanah itu biji itu hidup dan bertumbuh untuk kemudian berbuah banyak. Menjadi pengikut Yesus harus rela mati untuk hidup. Menjadi pengikut Yesus harus rela melewati jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kemuliaan Yesus itu apa dan bagaimana? Mari kita bandingkan dengan kemuliaan manusia. Kita lihat slide berikutnya, kemuliaan Yesus. Kemuliaan manusia, saudara, Kemuliaan manusia itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia, yang membuatnya itu dihormati, disegani, ditinggikan. Jadi presiden, raja, hakim itu panggilannya yang mulia, kepada yang mulia. Nah, bagaimana dengan kemuliaan Yesus? Kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan Allah, karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ada empat yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu kemuliaan Yesus itu adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Allah yang menjadi manusia, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Di perjamuan kawin di Kana, setelah mengubah air menjadi anggur, Alkitab mencatat, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau saudara adalah orang Kristen yang imannya sungguh-sungguh dan peka, saudara bisa merasakan, pada saat seperti sekarang ini, Anda bisa merasakan, di sini ada kehadiran Allah. Di sini Allah benar-benar hadir. Sampai saudara merasakan merinding, ya. Saudara merasakan bulu kuduk ini berdiri. Karena di sini Allah hadir. Yang kedua, kemuliaan Yesus itu artinya pimpinan dan penyertaannya. Jadi ketika saudara mengalami sesuatu lalu tiba-tiba Anda ditolong Tuhan. Ah, saya kok tidak jadi mengalami seperti itu. Puji Tuhan. Nah, disitulah kemuliaan Allah itu nyata. Yang ketiga, bahwa kemuliaan Yesus itu adalah keselamatan kehidupan kekal. Siapapun orangnya yang mau menerima keselamatan Allah dengan cara memberikan dirinya untuk dibaptis dan mengaku percaya, di sana ada kemuliaan Allah. Kolose 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dan yang keempat, kemuliaan Yesus itu akan membawa kita makin hari makin mulia. Hidup kita ini terus diproses, makin hari makin mulia. Walaupun kita harus menjalaninya dalam penderitaan. Nah, mari kita lihat berikutnya, tiga jalan kemuliaan. Khotbah ini sudah saya tulis di dalam warta jemaat kalau saudara ingin memilikinya. Tiga jalan kemuliaan itu yang pertama adalah bahwa jalan kemuliaan Yesus itu mengubah sejarah manusia. Mengubah sejarah manusia. Setiap orang memiliki sejarah hidupnya sendiri-sendiri. Tetapi yang satu ini tetap akan ada dari zaman Adam dan Hawa sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua. Yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang lahir tanpa dosa. Kecuali Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus. Itu berarti bahwa saudara dan saya sesungguhnya memiliki sejarah hidup yang kelam dan gelap. Kalau tidak ada dosa, maka di dunia ini tidak ada penderitaan. Dan tidak akan ada kematian. Sebab surat Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Banyak orang membiarkan dirinya terlahir dari dosa dan mati di dalam dosa. Hadirnya Yesus ke dunia ini adalah untuk mengubah sejarah hidup saudara dan saya. Dosa kita diampuni, kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya. Hanya orang hidup yang bisa menyelamatkan. Dan satu-satunya nabi yang bangkit hanya Nabi Yesus, Nabi Isa Al-Masih. Orang yang hidup yang bisa menyelamatkan, orang mati tidak bisa menyelamatkan. Yesus rela menderita dengan sadar, dengan sukarela untuk mengubah hidup saudara dan saya. Ini yang harus kita ketahui. Semua orang di dunia ingin bahagia, ingin mulia, ingin sukses, tapi faktanya justru lebih banyak menderita, apalagi semakin tua. Saudara, orang lanjut usia itu keluhannya banyak sekali. Saya membimbing orang-orang lanjut usia ini, ya begitulah. Banyak keluhannya. Karena di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mengapa disebut kebanggaannya? Karena orang tua itu yang dibanggakan itu kadang-kadang justru penderitaannya di hari tua. Diceritakan di mana-mana, ini saya sudah mulai sakit punggungnya, ya, saya sudah mengalami lupa-lupa, mata saya mulai kabur, ya. Dan itu yang menjadi kebanggaannya, saudara. Bangga dengan deritanya. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan saudara, kalau sudah mulai masuk umur 60, hati-hati. Kenapa? Karena umur 60 itu kalau dalam bahasa Jawa tidak disebut 60. Ya, tidak disebut 40, 50, 60, tidak. Dalam bahasa Jawa 60 itu disebut sewidak. Sewidak. Itu bahasa Jawa itu sewidak itu artinya sejatine wis cedak. Sesungguhnya 60 tahun itu sudah dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan tua. Dari kata bahasa Jawa tuwo, ngenteni metune nyawa. Umur 60 harus sudah hati-hati. Karena kita sudah makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau Anda hari ini umurnya sudah 70, 80, itu bonus. Tapi 60 itu harus hati-hati. Sewidak, sejatine wis cedak. Dosa dan penderitaan itulah yang mau diubah oleh Yesus. Agar kita menjadi orang-orang yang mulia, terhormat di hadapan Bapa di surga. Yesus mengalami penderitaan itu menggantikan kita. Dalam doanya berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Lalu Bapa di surga menjawab, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara, apa yang sebenarnya diubah Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup manusia ada dua. Yaitu golongan manusia yang belum percaya. Itu juga mau diubah Tuhan. Diubah untuk percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah melalui Yesus. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kadang-kadang kalau kita memberitakan jalan keselamatan itu atau istilahnya menginjili orang lain itu kita dianggap mengganggu kemapanan mereka. Kita lalu dibenci saudara. Ibarat orang yang berjalan terus tanpa arah di depan sana jurang, kita arahkan. Nah sekarang di dunia modern ini kita pakai GPS. Tapi kadang-kadang ada orang yang marah-marah dengan GPS karena disesasarkan masuk gang-gang yang kecil-kecil. Ada pasangan suami istri, istrinya gaptek. Jadi suaminya itu membawa mobil lalu terus dipandu oleh suara tadi, belok kanan. Belok kiri, 300 meter lagi apa? Oh, istrinya langsung suaminya dipukuli, terus dipukuli dalam mobil. Suaminya tanya, kenapa aku dipukuli? Tahu gak? Itu suara siapa itu perempuan itu? Loh, ini perempuan ini memandu GPS kok dikira simpenannya. Nah ini saudara, orang kalau gaptek ya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau diubah siapa? Yang sudah percaya pada Yesus. Diubah untuk semakin mulia. Artinya Anda itu jangan cuma percaya, 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 percaya. Tetapi imanilah. Imanmu harus hidup. Dialami, kuasa Allah itu dialami. Jangan cuma terheran-heran kok bisa ya. Saya kok tidak. Alami sendiri mujizat Allah, kuasa Allah, pertolongan Allah. Sampai kita bisa mengatakan Tuhan, betapa besar namamu. Ini saudara. Dan Yesus selalu mengatakan apa? Di dalam Injil Yohanes, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tapi jangan lupa bahwa itu semua tidak berarti lalu semuanya enak. Tidak. Melalui penderitaan. Helen Roosevelt, itu dokter misionaris yang berat bekerja di Kongo, waktu Kongo bergolak. Ini Helen, ini dokter misionaris tetap disiksa. Bahkan diperkosa. Tapi dia tetap beriman dan tegar. Nah setelah perang selesai di Kongo itu, dia mendengar suara Tuhan. Suara itu mengatakan begini, Helen, dapatkah engkau bersyukur kepadaku? Karena aku membiarkan kamu mengalami semua itu, sekalipun aku tidak memberitahu alasannya. Ini suara didengar jelas oleh Helen. Jadi ketika Tuhan mengubah sejarah hidup saudara dan saya, apa reaksi kita? Marah? Meninggalkan Tuhan? Atau saudara bersyukur karena Tuhan sudah menarik saya untuk mengalami kemuliaan. Menarik saya untuk mengalami mujizat. Ini cara Tuhan menarik kita. Menarik itu artinya membawa kita dengan posisi yang menarik itu ada di depan kita. Kita ditarik oleh Tuhan yang ada di depan kita. Sehingga kita tidak takut. Beda dengan mendorong. Kalau mendorong itu dari belakang. Ini menarik. Tuhan itu menarik. Jadi Tuhan sendiri hadir di depan kita. Karena dia menarik. Beda dengan mendorong. Yang mendorong ini tidak kelihatan. Nah saudara, Anda mau ditarik Tuhan atau didorong oleh manusia? Ditarik untuk diubah. Atau saudara perlu didorong. Sampai akhirnya tersandung-sandung. Bukalah hati saudara untuk mau ditarik Tuhan. Ditarik terus, ditarik. Sampai kepada kemuliaan. Yang kedua saudara. Jalan kemuliaan Yesus itu tersembunyi dalam penderitaan. Tersembunyi dalam penderitaan. Banyak orang menolak penderitaan. Ya kan? Kalau bisa jangan menderita. Kalau sampai menderita pun selalu pertanyaannya begini. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini kepada saya kok bukan orang lain? Tuhan, engkau di mana ketika aku mengalami kecelakaan itu? Kenapa tidak tolong saya? Saudara tahu, Yesus sejak lahir sudah menderita. Dibunuh, dikejar-kejar oleh Herodes untuk dibunuh, sehingga dilarikan ke Mesir. Bukankah setiap orang terlahir dengan penderitaan? Adakah bayi yang lahir langsung tertawa? Hahaha, gak ada. Semua bayi lahir dengan menangis. Kecuali bayi itu lahir lalu mati. Di Afrika ada suku primitif, kalau ada bayi lahir, orang-orang yang datang ke rumah ibu yang melahirkan itu, mereka menangis sejadi-jadinya. Jadi berlomba-lomba dengan bayi itu. Bayinya nangis, wah, wah, wah. Semua orang yang mengelilingi juga, wah, 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 wah. Menangis. Ya. Tapi kalau ada orang yang meninggal, justru mereka melayat itu dengan tertawa terbahak-bahak. Seperti orang-orang gila itu. Menurut mereka, lahir itu menderita dan mati itu sukacita. Bagi setiap pengikut Kristus, penderitaan itu ada maknanya. Ada maknanya. Tuhan memakai penderitaan untuk menarik kita menuju kemuliaan. Yesus menggambarkannya dengan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Itu kata lain dari apa? Penderitaan. Biji gandum itu tertanam, tersembunyi. Tapi di dalam ketersembunyiannya, biji gandum itu berproses. Penderitaan bagi orang Kristen jangan dimaknai sebagai beban. Tapi maknailah sebagai berkat. Anda sedang ditingkatkan untuk sampai kepada kemuliaan. Pengikut Kristus harus menjalani seperti yang dijalani Tuhannya. Ada kisah tentang seorang laki-laki yang bermimpi, dia ketika di surga, dia di sana ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berjualan di pasar. Lalu pria itu mengatakan, Tuhan, engkau jualan apa? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu inginkan hatimu, aku bisa layani. Lalu pria tadi mengatakan, kalau begitu ya, aku minta uang yang banyak, pangkat yang tinggi, istri yang cantik, kesehatan prima, teman-teman yang menyenangkan. Mendengar permintaan itu, Tuhan tersenyum dan berkata, aku kira kamu salah paham. Di sini aku tidak menjual buah, yang aku jual hanya biji atau benih. Apa arti cerita ini? Jika mau hidup berbuah, harus dimulai dari biji dari benih. Dan kalau mau diproses, harus rela untuk hidup di dalam tanah, tersembunyi. Jangan bertanya lagi mengapa, tapi ikuti saja apa yang Tuhan sedang kerjakan. Benih itu tidak mati, tapi berproses untuk kemudian muncul ke permukaan menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan buah. Orang-orang Kristen itu mengalami penderitaan ganda, kalau saudara mau tahu. Orang-orang di luar kita yang tidak Kristen itu penderitaannya cuma satu saja. Penderitaan yang memang kodratnya, yaitu akibat dosa. Akibat dosa adalah penderitaan dan kematian. Sejarah hidupnya diwarnai dengan lebih banyak derita daripada bahagia. Nah, kita orang Kristen ketambahan satu lagi. Penderitaan kita itu di samping kodratnya, kita mengalami penderitaan menjadi pengikut Kristus. Dicela, dibedakan, diolok-olok, dikucilkan, dianiaya, bahkan sampai ancaman kematian. Jalan mulia Yesus itu sukar. Tetapi nantikan ujung jalannya pasti mulia, saudara. Jalan mulia Yesus itu tidak enak. Tapi jikalau kita setia, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dalam warta gereja, sudah saya tulis di bawah itu. Kita tidak selalu bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Namun kita percaya bahwa jalan Tuhan pasti mulia. Yang ketiga, jalan kemuliaan Yesus dilalui dengan menjadi hamba. Menghamba, saudara. Orang kalau naik tangga, tidak dari tengah, lalu loncat gitu, tidak. Tapi dari anak tangga yang paling bawah. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa. Konsep kemuliaan yang diteladankan Yesus adalah dari bawah. Dari merasa hidup ini bukan apa-apa. Hidup ini hanya sementara. Dikatakan Yesus itu termasuk orang yang tidak mencintai nyawanya. Bukan kita tidak memelihara hidup, tapi dia mengakui bahwa nyawa ini miliknya Tuhan. Kalau dia ambil ya sudah enggak ada nyawanya. Di dunia ini kita hanya sementara. Kehidupan kita seluruhnya milik Tuhan, harta kita milik Tuhan, ya semuanya milik Tuhan. Nanti kalau kita mati kita tidak bawa apa-apa. Sekali lagi saya ingin mengatakan jangan menyiksa orang mati. Banyak orang yang kadang-kadang ketika kekasihnya dipanggil pulang Tuhan masih dibawai Alkitab dengan posisi seperti ini. Ditaruh di dadanya. Ini menyiksa, saudara. Di sana sudah ketemu Yesus kok tidak perlu Alkitab. Dia kalau mau baca bagaimana? Jarak antara tutup peti dan dia itu mepet sekali. Kalau baca kan sukar toh. Oh, harus toh. Oh, tuh. Enggak bisa. Apalagi dibuka, saudara, enggak bisa lagi. Belum lagi yang sadis. Ada pemahaman kalau orang meninggal itu kacamatanya harus dipecah. Coba bayangkan. Padahal di sana tidak ada toko kacamata. Itu kan nyiksa toh. Bahwa sudah kitabnya ditinggal di rumah. Diberikan kepada orang yang masih hidup biar dibaca. Enggak usah, oh itu kenang-kenangan. Nanti kalau mama di sana mau baca Alkitab, gimana enggak ada. Ini kalau enggak dibawakan nanti saya diperimpeni. Enggak bisa, saudara. Sudah ketemu Yesus. Melayani aku, pelayanku. Itu menunjuk pada bagaimana kita memosisikan diri sebagai hamba, pelayan, budak. Jadi melayani aku di situ jangan cepat-cepat ditafsir, oh itu saya harus melayani keaktifan gereja. Tidak. Melayani aku itu hidup menghamba. Di keraton itu hamba-hamba itu kalau mau menghadap rajanya, saudara, di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat itu kalau mau menghadap raja itu jalannya setengah jongkok, saudara. Enggak boleh berdiri. Menghamba itu adalah pengakuan diri bahwa kita ini kecil dan lemah di hadapan Tuhan. Banyak orang mau menjadi mulia tapi caranya salah. Contohnya, saya beri contoh hakim-hakim itu dipanggil mulia. Yang mulia, tapi karena ada yang melanggar hukum sehingga yang mulia itu berganti menjadi yang dipenjara. Saudara, di mana letak kemuliaan Yesus dalam hidup kita? Yaitu ketika kita rela menderita karena kita mengikut Dia apapun yang terjadi. Di mana letak kemuliaan Yesus dalam hidup kita? Ketika kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami adalah jalan menuju kemuliaan. Yesus tidak mau membuat kita itu celaka, tidak. Kemuliaan Yesus dalam hidup kita adalah ketika kita sadar bahwa saya sudah diubah dari orang berdosa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Di atas salib sana ada tiga macam orang yang tersalib. Pertama, salib di tengah, itu salib Yesus, disebut die for sin, mati untuk orang berdosa. Salib penjahat yang bertobat disebut die to sin, mati terhadap dosa. Salib penjahat yang tidak bertobat disebut die in sin, mati dalam dosa. Dari dua penjahat di kanan kiri Yesus, mana yang mengikut jalan kemuliaan Yesus? Yaitu penjahat yang bertobat. Penjahat ini termasuk orang yang dihormati Bapa. Yesus mengatakan pada penjahat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah puncak kemuliaan Yesus. Oleh sebab itu jangan takut menderita. Jikalau penderitaan itu menjadi jalan kemuliaan untuk dihormati oleh Bapa. Amin.